Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien otrdiena, 28. janvārs, Kārlis un Spodrs svin savu vārdu dienu kopā vairāk nekā 7,5 tūkstoši gaviļnieku Latvijā. Kārļa vārds bez šaubām šodien populārākais – 7440. Kārlis ir vitāls, ar humoru izjūtu, atsaucīgs, nikns uz nepilnībām un neielaižas kompromisos. Mīlestība ir Kārļa dzīves dagviela. Sveiciens Kārlim vārdu dienā Spodri savukārt 84 Latvijā ir maksimālists un reizēm pārmērīgi prātīgs. Vajadzētu arī mazliet neprātīgam būt, droši vien, laiku pa laikam. Sveiciens visiem šīs dienas gaviļniekiem, daudz laimes arī tev šodien iesvini dzimšanas dienu. Mīļi sirsnīgi sveicieni mūsu kolēģim Kārlim Malkavam dzimšanas dienā, lai pacietība, miers, harmonija, gan darbā, gan mājās, un, protams, visam pāri tava labā humora izjūta. Paldies tev, Kārli, par to, ka tu mums esi. Sveicieni no Radio Skonto, Skonto mediju grupas kolēģiem. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien, 28. janvārī, savu uzvārda dienu svin Viktorovi, Višņevski, Arbidāni un Sinkeviči. Sirsnīgs sveiciens uzvārdu dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt, un pirmais Agnesei Šīrantei, kas nu pat nesen nosvinējusi savu vārda dienu, saņem arī mīļus dzimšanas dienas sveiciens tieši šodien, lai vienmēr jaunības maids, enerģija un prieks gandarījums pār paveikto. Ar mazu nokavēšanos gribam sveikt vakardienas gaviļnieci, sirsnīgi un mīļi sveicieni Ilzi, Beierbachu, Bārdiņas svētkos un, protams, sirsnīgi sveicieni superīgajam Radio Skonto ētera kolēģim Kārlim Malkavam. Sveic Daiga un Linda. Paldies par sveicieniem arī Kārlim. Un vēl sveicienas dzimšanas dienā mīļi sveicam mūsu mīļo Renāriņu. Ja par Renāru teikšu jau kā ir, jo tomēr 15. Dzimšanas dienā vēlam plāns un ieceras, kas piepildās gudru padomu, spēku, dienējot jaunsargos un, protams, labas sekmes mācībās. Sveic visa kuplā mīļā ģimene, mamma Sanita, tētis Aigars, brālis Ritvars, Madara Mērija Matilda, Diāna, Ani, Indra, Aivars un Sandriņa. Va! Nu re, liela kupla ģimene. Sveicieni Renāram arī no Radio Skonto.